գլուխ 11-րդ մաս 4-րդ Ժուանը դուրս եկավ լոգասենյակից։ Նա արդեն տակացել էր, մտնելով սենյակ պպզեց Ռավիկի կողքին ծաղիկների միջև։
«Որտեղ էիր երեկ գիշեր?»
հարցրեց նա։ Ռավիկը նրան մի սիգարետ մեկնեց։
«Դու իսկապես դա ուզում ես իմանալ»։
«Այո»։
«Այստեղ էի»։
Փոքրինչ հապաղելուց հետո ասաց Ռավիկը։ «Եվ քեզ էի սպասում»։ Բայց մտածելով, որ դու այլևս չես գա,
գնացի։
Ժոնը սպասում էր։ Նրա սիգարետը խավարում մերթ վառվում էր ավելի պայծառ, մերթ մարում էր նորից։
«Ուրիշ ոչինչ», ասաց Ռավիկը։
«Խմելու գնացիր»։
«Այո»։
Ժոնը շրջվեց ու նայեց Ռավիկին։
«Ռավիկ»,
ասաց նա,
«իսկապես դու գնացիր ինձ չհանդիպելու պատճառով»։
«Այո»։
Ժոնը թևերը դրեց նրա ծնկներին։ Ռավիկը խալաթի միջով զգաց այդ թևերի ջերմությունը։ Դա Ժուանի ջերմությունն էր և ջերմությունը այն խալաթի, որն իրեն ծանոթ էր ավելի քան իր կյանքի շատ տարիները։ Եվ հանկարծ Ռավիկին թվաց, թե խալաթի և Ժուանի միջև վաղուց արդեն ինչ-որ կապ կա։ Եվ Ժուանը իր մոտ է վերադարձել արդեն անցյալ դարձած իր կյանքից։
«Ռավիկ, չէ՞ որ ես ամեն երեկո քեզ մոտ էի գալիս։ Ուրեմն դու պետք է իմանայիր, որ երեկ նույնպես կգայի։ Դու չես գնացել արդյոք, որպես ինձ չտեսնես»։
«Ոչ»։
«Եթե դու ինձ չես ուզում տեսնել, հանգիստ դա կարող ես ինձ ասել»։
«Եթե չուզեի, կասեի անպայման»։
«Ուրեմն, դա չի պատճառը»։
«Ոչ»։
«Իսկապես դա չի»։ «Այդ դեպքում ես երջանիկ եմ»։
Ռավիկը նայեց նրան։ «Ինչ ասացիր»։
«Ասացի ես երջանիկ եմ»։
Կրկնեց Ժուանը։ Ռավիկը փոքրինչ լռեց։
«Իսկ դու հասկանում ես, ինչ ես ասում»։
Հարցրեց Ռավիկը։
«Այո»։
Դրսից ներս ընկած աղոտ լույս արտացոլվում էր Ժուանի աչքերի մեջ։ Այդպիսի խոսքերը մարդ առանց կշռադատելու չպետք է ասի, Ժուան»։
«Միթե ես ասում եմ առանց կշռադատելու»։
«Երջանկություն», ասաց Ռավիկը։
«Որտեղից է դա սկսվում և որտեղ վերջանում»։ Ռավիկը ոտքով հրեց քրիզանթեմները։
«Երջանկություն», մտածեց նա։
«Պատանեկության կապույտ հորիզոններ, կյանքի ոսկյան ներդաշնակություն»։
«Երջանկություն»։
Տեր իմաստված, որտեղ արդյոք դա մնաց։
«Երջանկությունը քեզանով սկսվում է և քեզանով վերջանում»,
ասաց Ժուանը։
«Դա շատ հասկանալի բան է»։
Ռավիկը ոչինչ չպատասխանեց։
«Ինչ է ասում Ժուանը»,»
մտածեց նա։ «Դու մեկ էլ տեսար, ասացիր, թե ինձ սիրում ես»,» ասաց Ռավիկը։
«Ես քեզ սիրում եմ»։
Ռավիկը ինչ-որ շարժում արեց։ «Չէ՞ որ դու ինձ գրեթե չգիտես»։
«Դա ինչ կապ ունի սիրո հետ»։
«Շատ կապ ունի, սիրել նշանակում է ցանկանալ ինչ-որ մեկի հետ ծերանալ»։
«Դրա մասին ես ոչինչ չգիտեմ, իսկ երբ ինչ-որ մեկը կա, առանց որի մարդ չի կարող ապրել, դա արդեն ես գիտեմ»։
«Ուր է կալվադոսը»։
«Սեղանին է, ես հիմա կբերեմ, մի վերկենա»։
Ժուանը վերցրեց կալվադոսի շիշը, մի բաժակ և բերեց դրեց հատակին, ծաղիկների միջև։
«Ես գիտեմ, որ դու ինձ չես սիրում»,»
ասաց Ժուանը։ «Ուրեմն, դու ինձանից շատ գիտես»։
Ժուանն արագ աչքը գցեց Ռավիկի երեսին։
«Դու կսիրես ինձ»։
«Շատ լավ, ուրեմն այդ սիրո կենացը»։
«Սպասիր»։
Ժուանը լցրեց բաժակն ու խմեց, հետո նորից լցրեց ու մեկնեց Ռավիկին։ Ռավիկը նրա ձեռքից վերցրեց ու մի րոպե այդպես բռնած սպասեց։
«Այս բոլորը ճիշտ չէ»,» մտածեց նա։
«Խամրող գիշերվա կիսատ մի երազ, խավարում ասված խոսքեր, ինչպես կարող են դրանք ճշմարիտ լինել»։ «Իսկական խոսքերի համար պայծառ լույս է պետք»։
«Որտեղից դու այդ բոլորը գիտես»,»
հարցրեց Ռավիկը։
«Գիտեմ, որովհետև քեզ սիրում եմ»։
«Ինչպես են ավերաբերվում այդ խոսքերին»,» մտածեց Ռավիկը։ Առանց մտածելու կարծես դրանք ոչ թե խոսքեր են, այլ դատար կանոթ։ «Լցնում է ինչով պատահի և այդ անվանում է սեր»։ «Էլ ինչ ասես, որ մարդ չի լցրել այդ անոթի մեջ»։ «Միայնակության սարսափ»։ «Ուրիշ եսի կանխավայելում»։ «Սեփական արժանապատվության անսահման զգացում»։ «Իրականության անկայուն արտացոլում ֆանտազիայի հայլու մեջ»։ «Բայց ով է կարողացել հասու լինել իսկական էությանը»։ «Եվ այն, ինչ ես ասացի երկուսի միատեղ ծերության մասին, միթե մեծագույն հիմարություն չէ»։ «Միթե իր անմտությամբ հանդերձն ավելի մոտ չէ ճշմարտությանը, քան ես»։ «Եվ ինչու եմ ես նստել այստեղ, այս ձմեռային գիշեր ժամանակ, մեկ և մյուս պատերազմների միջև ընկած դադարում և դպրոցական դաստիարակի նման, ինչու եմ մաշված ճշմարտություններ ասում»։
Ինչու եմ դիմադրում, թե կուզև առանց հավատի հորձանուտի մեջ նետվելու փոխարեն։
Ինչու ես դիմադրում, հարցրեց Ջոանը։ Ինչ։ Ինչու ես դիմադրում,
կրկնեց Ջոանը։ Ես չեմ դիմադրում, եւ ինչու պետք է դիմադրեմ։
Չգիտեմ, ինչ որ բան քո մեջ փակ է, եւ դու ոչինչ եւ ոչ ոքի չես ուզում ներս թողնել։
Արի ինձ մոտ, ասաց Ռավիկը։ Մի քիչ էլ լցրու, վերխմեմ։
Ես երջանիկ եմ, լիակատար երջանիկ, եւ կուզեի, որ դու էլ երջանիկ լինես։ Դու անընդհատ իմ մտքում ես, ես քեզ հետ արտանանում եմ եւ քեզ հետ պարկում քնելու։ Ուրիշ ոչինչ ես չգիտեմ։ Ես իմ եւ քո մասին եմ անվերջ մտածում եւ թվում է, թե գլխիս մեջ արծաթյա զանգակներ են ողանջում։ Իսկ երբեմն էլ թվում է, թե ջութակ են նվագում, փողոցները մեզնով են լցված ինչպես երաժշտությամբ։ Մեկ-մեկ այդ երաժշտության մեջ մարդկային ձայներ են խուժում։ Իմ աչքերի առջևով պատկերներ են անցնում, ինչպես ֆիլմի կադրեր։ Սակայն երաժշտությունը հնչում է։ Հնչում է անընդհատ ու միշտ։
Ընդամենը մի երկու շաբաթ առաջ դու դժբախտ էիր, մտածեց Ռավիկը, եւ ինձ անծանոթ էիր, որքան թեթև է տրվում քեզ երջանկությունը։ Նա խմեց կալվադոսով բաժակը։ Դու հաճախ ես երջանիկ եղել, հարցրեց նրան Ռավիկը։
Ոչ հաճախ։
Բայց երբեմն։ Իսկ երբեմն վերջին անգամ քո գլխում արծաթյա զանգակներ ողանջել։
Ինչու ես դա հարցնում։
Առանց պատճառի, որևէ բան հարցրած լինելու համար։
Մոռացել եմ։ Եվ չեմ էլ ուզում հիշել։ Այն ժամանակ ուրիշ տեսակ էր։
Ամեն ինչն էլ միշտ ուրիշ տեսակ է լինում։ Ժոաննա նայեց նրան ու ժպտաց։ Նրա երեսը պայծառ էր եւ անսկող, ինչպես նոսր թերթիկներով ծաղիկը, որը բացվում է լրիվ, առանց որևէ բան թաքցնելու։
Դա մի երկու տարի առաջ էր,
ասաց Ժոաննա,
եւ երկար չտևեց։ Ես Միլանում էի։
Մենակ։
Ոչ։ Մի ուրիշի հետ։ Նա սահման դժբախտ էր, խանդոտ եւ ոչինչ չէր հասկանում։
Իհարկե չէր հասկանում։
Դու կհասկանայիր, իսկ նա սարսափելի տեսարաններ էր սարքում։
Ժոաննա բազմոցից վերցրեց բարձը, դրեց մեջքի հետևը եւ ավելի հարմար նստեց։
Նա ինչ հայհոյանքներ ասես, որ չէր տալիս ինձ, ինձ Պորնիկ էր անվանում, դավաճան, անշնորհակալ։ Բայց դրա մեջ ոչ մի ճշմարտություն չկար, այնքան ժամանակ, քանի դեռ սիրում էի նրան, ես հավատարիմ էի։ Երբեք չէի դավաճանում, բայց նա չէր հասկանում, որ իրեն այլևս չեմ սիրում։
Դա ոչ ոք երբեք չի հասկանում։
Ամենևին էլ ոչ։ Դու կհասկանայիր, բայց ես քեզ միշտ կսիրեի։ Դու ուրիշ ես, եւ մեր միջև ամեն ինչ ուրիշ տեսակ է։ Նա ուզում էր ինձ սպանել։
Ժոաննա ծիծաղեց։
Այդպիսի դեպքերում նրանք միշտ սպառնում են սպանել։ Դրանից մի քանի ամիս հետո մի ուրիշն էլ էր ուզում ինձ սպանել։ Սակայն այդպիսիների ասածը լոգդաթար խոսքեր են, նրանք ոչ ոքի չեն սպանում։ Դու չէիր ուզի ինձ սպանել, ճիշտ է։
Եթե ուզեի, ապա ամենաշատը կալվադոսով, ասաց Ռավիկը։ Դու շիշը դուր այստեղ։ Փառք Աստծո, վերջապես մարդկային խոսակցության անցանք։ Մի քանի րոպե առաջ ես պարզապես սարսափած էի։
Ինչից։ Որովհետև ես քեզ սիրում եմ։
Արի նորից այդտեղից չսկսենք։ Դա միևնույնն է, թե կրինոլինով ու պարիկով զբոսանքի դուրս գալ։ Մենք իրար հետ ենք կարճ թե երկար ժամանակով, դա ով գիտի։ Բավական է, որ մենք միասին ենք։ Մեր ինչին են պետք ամեն տեսակի ծիսակարգերը։
Կարճ թե երկար ժամանակովը ինձ դուր չի գալիս, բայց այդ դրանք ընդամենը խոսքեր են։ Դու ինձ չես լքի։ Թեև դրանք նույնպես ընդամենը խոսքեր են, եւ դու ինքդ էլ դա գիտես։
Միանգամայն ճիշտ է։ Քեզ երբևէ մեկն ու մեկը լքել է, որին դու սիրում էիր։
Այո։
Ժոաննա աչքը գցեց Ռավիկի երեսին։
Չէ՞ որ երկուսից մեկը միշտ մյուսին լքում է։ Խնդիրն այն է, թե ով է ավելի շուտ լքում։
Եվ դու ինչ արեիր։
Ամեն ինչ։
Ժոաննա նրա ձեռքից վերցրեց կալվադոսի բաժակը եւ մնացորդը խմեց։
Ամեն ինչ։ Բայց դա ոչ մի օգուտ չտվեց։ Ես սոսկալի դժբախտ էի։
Եվ երկար ժամանակ։
Մի շաբաթ։
Այնքան էլ երկար չէ։
Եթե մարդ իսկապես դժբախտ է, շաբաթը մի ամբողջ հավիտենականություն է։ Ես իմ ամբողջ ճայությամբ եւ կատարելապես այնպես էի դժբախտ, որ մի շաբաթվա ընթացքում ամբողջ վիշտը սպառվեց։ Դժբախտ էին իմ մազերը, իմ մաշկը, իմ մահճակալը, նույնիսկ իմ զգեստները։ Ես դժբախտության այնպիսի մի կատարյալ մարմնացում էի, որ աշխարհում ոչինչ ինձ համար այլևս գոյություն չուներ։ Իսկ երբ ոչինչ գոյություն չունենում,
դժբախտությունը դադարում է դժբախտություն լինելուց, քանի որ ոչինչ չկա, որի հետ մարդ կարողանա համեմատել այդ դժբախտությունը. Այն ժամանակ մնում է լոգ դադարք միամայություն, հետո այդ ամենը անցնում է, և մարդ նորից է սկսում կամաց վերակենդանանալ.
Ժոաննա համբուրեց Ռավիկի ձեռքը։ Ռավիկը զգաց նրա փափուկ շրթունքների զգույշ հպումը։
«Ինչ ես մտածում?»
հարցրեց Ժոաննա։ «Ոչ մի բան», պատասխանեց Ռավիկը։ «Ոչ մի բան, բացի նրանից, որ դու հոգով անմեղ ես, ինչպես վայրենին, որ դու կատարելապես փչացած ես և ընդհանրապես անբասիր. Դա աշխարհի երեսին ամենավտանգավոր բանն է. Ապա բաժակն ինձ տուր. Ես ուզում եմ խմել իմ բարեկամի, Մորոզովի, մարդկային սրտագետի կենացը.
Ես չեմ սիրում Մորոզովին, չենք կարող մի ուրիշի կենացը խմել»։
«Բնական է, դու չես սիրի Մորոզովին,
նա շիտակ աչք ունի,
այդ դեպքում քո կենացը»։
«Իմ կենացը»։
«Այո, քո կենացը»։
«Ես վտանգավոր չեմ»,»
ասաց Ջոաննա։
«Ինձ վտանգ ես բառնում, բայց ինքս վտանգավոր չեմ»։
«Բանն այն է, որ դու դրան հավատում ես, դա սովորական բան է. Քեզ երբեք ոչինչ չի պատահի. Սալյուտ»։
«Սալյուտ»։ «Բայց դու ինչ չես հասկանում»։
«Իսկ ով է ում հասկանում»։ «Հենց այստեղից էլ սկսվում է աշխարհի թյուրիմացությունը. Տուր, շիշը տուր տեսնեմ»։
«Ինչքան ես խմում, ինչու ես այդքան շատ խմում»։
«Ժոան», ասաց Ռավիկը, «կգա մի օր, երբ դու կասես չափազանց շատ. Դու չափազանց շատ ես խմում, կասես, հավատացած լինելով, որ իմ լավն ես ցանկանում. իսկ իրականում, ինքդ այդ չգիտակցելով, դու կուզես կտրել իմ բոլոր ճանապարհները դեպի մի բնագավառ, որը դուրս է քո հսկողությունից»։ «Սալյուտ»։ «Այսօր տոն եմ ես մոտ»։ «Մենք արիաբար խուսափեցինք այն պաթետիկայից, որը ահեղ ամպի նման կանգնել էր լուսամուտի առաջ. Մենք սպանեցինք նրան նույն պաթետիկայով»։ «Սալյուտ»։ Ռավիկը զգաց, թե Ժոաննան ինչպես ցնցվեց։ Ձեռքերը հենելով հատակին, նա թեթևակի ուղղվեց ու նայեց Ռավիկին։ Ժոաննի աչքերը բացվել էին ամբողջ լայնությամբ, լողանալու խալաթ ուսերից ցած էր սահել, մազերը ետ էին ընկել ծոծրակին։ Խավարում նա նմանվում էր շեկ երիտասարդ էգ առյուծի։
«Ես գիտեմ»,
հանգիստ ասաց Ժոաննա,
«դու ծիծաղում ես ինձ վրա. Ես այդ հասկանում եմ, բայց դա ինձ համար միևնույնն է. Ես զգում եմ, որ նորից եմ ապրում. Ես դա զգում եմ իմ ամբողջ էությամբ. Ես հիմա շնչում եմ ուրիշ կերպ. Իմ քուն այլևս մեռած չէ, իմ մատները կրկին դարձել են զգայուն, իմ ձեռքերը այլևս դատարկ չեն. Եվ ինձ համար բոլորովին միևնույն է, թե դու ինչ կմտածես կամ ինչ կասես իմ մասին. Ես թափով թռչում եմ. Ես վազում ու ինձ նետում եմ հորձանուտի մեջ, առանց մտածելու. Ես նորից երջանիկ եմ և առանց զգուշության ու սարսափի ասում եմ քեզ այդ. Եթե անգամ դա քեզ ծիծաղելի թվա, եթե դու անգամ ծաղրի ենթարկես ինձ»։
Որոշ ժամանակ Ռավիկը լուր էր։ «Ես քեզ ամենևին էլ ծաղրի չեմ ենթարկում», ասաց նա վերջապես։ «Ես ծաղրում եմ ինձ, Ժոան»։
Ժոանն ամբողջ մարմնով սեղմվեց նրան։ «Բայց ինչու»։ «Այնտեղ քո ճակատի հետևում ինչ-որ բան կա, որ համառում է, չի ուզում, ինչու»։
«Այնտեղ համառող ոչինչ չկա, բայց ես ավելի դանդաղ կոտ եմ, քան դու»։
Ժոաննա գլուխ նորորեց։ «Բանը միայն դրանում չէ, քո մեջ մի բան կա, որ միայնություն է ուզում, ես դա ազգում եմ, դա պատնեշի պես մի բան է, որին անընդհատ զարնվում եմ ես»։
«Այնտեղ ոչ մի պատնեշ չկա, Ժոան, այնտեղ միայն 15 տարվա քո տարիքից ավելի կյանք կա»։ «Ոչ բոլոր մարդիկ են, որ կարողանում են տնորինել իրենց կյանքը սեփական տան նման, որը կարելի է ինչքան ուզեք ավելի հարուստ ու ճոխ կահավորել հիշողությունների կահույքով. Կան այնպիսի մարդիկ, որոնց կյանքը անցնում է հյուրանոցներում, և այն էլ ոչ միայն մեկ, այլ բազմաթիվ հյուրանոցներում. տարիները նրանց հետևից շխշխկում են հյուրանոցային դռների նման, և միակ բանը, որ մնում է, դա չնչին մի արիություն է և ոչ մի ափսոսանք»։ Ժոաննա երկար ժամանակ ոչինչ չէր պատասխանում։ Ռավիկը չգիտեր, նա լսում է իրեն, թե ոչ։ Նա լուսամուտից նայում էր դեպի դուրս և զգում, թե ինչպես է կալվադոսի շողանքը հոսում իր երակների միջով։ Զարկերակի հարվածները լռեցին։ Տարածվեց անծայրածիր մի լռություն, որի մեջ խլացան ժամանակի անխոնջորեն աշխատող գնդացրային տկտկոցները։ Տանիքների վրա բարձրացավ աղոտ ուրվագծերով կարմիր լուսինը, որը նման էր կիսով չապամպերի մեջ պարուրված մսկիթային գմբեթի և որը դանդաղորեն բարձրանում էր դեպի վեր, ներքևում թողնելով Ծննամերիկի մեջ սուզվող երկիրը։
«Ես գիտեմ»,
ասաց Ջոանը, ձեռքերը դնելով Ռավիկի ծնկներին ու կզակը հենելով ձեռքերի վրա։
«Հիմարություն է պատմել քեզ իմ անցյալի մասին. Ես կարող եի կամ լռել ու ոչինչ չասել և կամ էլ ստել, բայց ես այդ չեմ ուզում. Ինչու չպատմեմ քեզ ամբողջ իմ կյանքը, չպատմեմ այնպես, ինչպես եղել է. Չէ՞ որ հիմա է, որ այդ կյանքը ինձ միայն ծիծաղելի է թվում և հասկանալի. Եվ եթե ուզում ես, ծիծաղիր կամ ինձ վրա, և կամ էլ այդ կյանքի»։
Ռավիկը նայեց Ջոանին, որը չոքել էր նրա առաջ, ծնկների տակ դրորելով մեծ, ճերմակ քրիզանթեմներն ու նրանց տակ դրված լրագրերը։ «Տարօրինակ գիշերը», մտածեց Ռավիկը։ «Հիմա ինչ-որտեղ մարդիկ կրակում են, ինչ-որտեղ հետապնդում են մարդկանց, խրում բանտերը, տանջանքների ենթարկում, սպանում, ինչ-որտեղ տրորում են խաղաղ կյանքի մի կտոր, և մարդ այստեղ նստած գիտե այդ ամենը, բայց անճարակ ու անօգնական ոչինչ անել չի կարող. Պայծառորեն լուսավորված բիստրոներում կյանքը եռում է, և ոչ ոքի մտքով չի էլ անցնում մտածել այդ մասին. Մարդիկ հանգիստ պարկում են քնելու, իսկ ես նստել եմ ահա այստեղ ինչ-որ կնոջ հետ, գունաթափ քրիզանթեմների միջև, կալվադոս առջևս դրած. Եվ հառնում է դողդոջուն, օտար, վշտաբեկ, միայնակ սիրո մի ստվեր, քշված անհոգ անցյալի պարտեզներից. Եվ այդ սերը երկչոտ է, վայրի, շտապող. Կարծես, նա կորցրել է իր իրավունքները»։ «Ժոան», անշտապ արտասանեց Ռավիկը, կարծես, ցանկանալով բոլորովին ուրիշ բան ասել։
«Ինչքան լավ է, որ դու այստեղ ես»։
Ժոանը նայեց նրան։ Ռավիկը բռնեց նրա ձեռքը։ «Դու գիտես ինչ է այս նշանակում»։
«Հազար խոսքերից ավելի է նշանակում»։
Ժոանը գլխով արեց։ Նրա աչքերը հանկարծ լցվեցին արցունքներով։
«Դա ոչինչ չի նշանակում», ասաց նա։ «Ոչ մի բան, ես այդ գիտեմ»։
«Դա ճիշտ չէ», առարկեց Ռավիկը, իմանալով, որ դա ճիշտ է։
«Ոչ, ամենևին, դու պետք է ինձ սիրես, սեր իմ, ուրիշ ոչինչ»։
Ռավիկը չպատասխանեց։
«Դու պետք է ինձ սիրես»,
կրկնեց Ժոանը,
«այլապես ես կորած եմ»։
«Կորած եմ», մտածեց Ռավիկը։ «Ինչքան արագ է նա ասում այդ խոսքը»։ «Ով իսկապես կորած է, նա չի խոսում»։